ربي يسر وائعا بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم وآوي شريدهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء وانصرهم على أعدائهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 81 بعد 100 الأولى. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserem wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt تيسير الفقه, die Erleichterung des Fiqhs. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
زال حديثنا موصولا مع كتاب الصيام. فبعد أن بينا مفهوم الصيام وأقسام الصيام وحكم الصيام، تكلمنا عن آداب الصيام، وتكلمنا عن المستحبات في نهار الصيام والمكروهات، تكلمنا عن الأحكام المتعلقة بالصيام وما يفسد الصيام، انتقلنا للحديث مع أو إلى صيام الجوارح، لأنه كما شرع لنا الصيام عن الطعام والشراب وشهوة الجماع في نهار رمضان، شرع لنا صوم الجوارح بإبعادها عن كل ما يغضب الله عز وجل، لأن الجوارح نعمة عظيمة تستوجب الشكر، ومن الشكر أن تستخدم النعمة فيما يرضي الله عز وجل. في الدرس الماضي تكلمنا عن القلب وكيفية شكر هذه النعمة، وتكلمنا عن اللسان وكيفية شكر هذه النعمة. في هذا اللقاء هنتكلم عن بقية الجوارح. هنتكلم الآن عن نعمة السمع، وكيف يصوم السمع، ما هي الثمرة التي حققها المسلم من خلال صيامه لرمضان فيما يتعلق بسمعه. هل أثمر صيام رمضان شكرا لنعمة الجوارح وصوما لها؟ هذا هو السؤال. فتعالوا نقف أمام السمع. من المعلوم أن سمعك أمانة، فهو نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، وأن الإنسان سيسأل عن سمعه يوم القيامة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن سيسأل الإنسان عن سمعه وفيما استخدمه، لأن السمع نعمة. ومعلوم أن سلامة العقل والفؤاد والروح مرهونة بما يتسرب إليها من الأذن، لأن القلب تصل إليه المسموعات من خلال السمع، وهذا السمع يؤثر في القلب إما إيجابا وإما سلبا، فما وصل إلى القلب من خلال الأذن سنسأل عنه: ما الذي أوصلته إلى قلبك من خلال أذنيك؟ هذا هو السؤال. فإن كان السمع طيبا أثمر طيب القلب وسلامة القلب ونقاء القلب، وإن كان المسموع خبيثا أثمر علة للقلب ومرض، والعياذ بالله يمرض القلب بالسماع، سماع الباطل يمرض القلب، سماع الخبيث يمرض القلب بخلاف سماع الطيب. ولذلك يقول جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: إذا صمت فليصم سمعك عليكم السلام وبصرك ولسانك عن المحارم. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم، أي عن كل ما يغضب الله. فالمحارم محارم الله المعاصي، تبعد عنها تماما حتى تحقق صوم السمع. ولذلك نقول أن السمع له عبادة، عبادته أن يسمع الطيب وألا يسمع الخبيث. فمثلا نحن في واقع مرير كثرت فيه الفتن المضلة عبر منصات إعلامية وقنوات فضائية ومن آخرها على أرض مصر مثلا، اجتمع شرذمة من الملحدين ومن اللادينيين العرب من عدة دول كتونس وسوريا ومصر ولبنان، خلاصة الإلحاد وخلاصة اللادينية في هؤلاء الناس ذكور وإناث، اجتمعوا وأعدوا منصة أسموها تكوين. ليه يا جماعة المؤسسة اللي انتوا عاملينها دي؟ باختصار عشان نشر الإلحاد في الأمة، باختصار عشان نشر اللادينية في الأمة، باختصار عشان هدم الإسلام قرآن وسنة والطعن في السيرة والطعن في الصحابة وبلبلة الأجيال القادمة في هويتها المسلمة، من أجل نشر اللادينية في بلاد المسلمين. طبعا يترأس هذا الوفد المخذول أبو حملات إبراهيم عيسى، هذا المجرم الذي ينشر الفكر الإلحادي ويتزعم ويترأس هذا. فيجب على المسلم نحو هذه الفتن المضلة ألا يمكن هؤلاء من سمعه، يعني مجرد السماع يمرض القلب، لا تسمع لهم، تكون حريصا على أولادك ألا يسمعوا لهم. لماذا؟ لأن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، فلما يأتي هذا المجرم المأفون ويمسك مثلا سيرة ابن هشام ويشتك الناس في سيرة النبي العدنان، يقول لك السيرة ليست كلها صحيحة، فيها وفيها وفيها وفيها. فإيه المقصد؟ المقصد تضليل العوام، لأن العام لا يسمع العلماء في الغالب. فبالتالي لما يجي مثلا أثرا في سيرة ابن هشام والأثر ليس بثابت، يبقى شككوا في إيه؟ في سيرة النبي في الأصل، وده الهدف. مع إن سبحان الله العلماء الأجلاء في كل زمان ومكان نقحوا لنا السيرة وبيانوا لنا المرويات الضعيفة الواهية والتي لا تثبت من غيره. وفي شروحاتنا للسيرة نبين لكم هذا، يعني مثلا كان لنا شرح على الرحيق المختوم، وجينا لبعض الآثار الضعيفة التي اشتهرت على ألسنة العامة وتنسب للسيرة كذبا، وبينا خطأ هذه الروايات مثل الحمامتين والعنكبوت في رحلة الهجرة، هذا لا يثبت، وهذا موجود في معظم كتب السيرة. ليه؟ لأن المؤرخين للسيرة عند التأريخ لا يحققون الروايات، بخلاف المحدث هو الذي يقوم بالتحقيق. إنما المؤرخ ده رجل تاريخ. يعني إيه رجل تاريخ؟ يعني بيجمع كل ما وصل لسمعه من روايات ويحطها لك في السير. دور المحقق إيه بقى؟ المحدث يقول لك هذا ثابت وهذا ليس بثابت، فيبدأ يحقق السيرة. فهم عمت أبصارهم عن التحقيق وهم يعلمون أنها محقق، وأرادوا نشر الشبهة لعشان يضللوا العوام. نقول يا قوم إن أصح سيرة على الإطلاق هي سيرة نبي محمد، لأن مصدرها القرآن وصحيح السنة. القرآن تكلم عن سيرة النبي وعن أحوال النبي، فالطاعن في السيرة بطاعن في إيش؟ في القرآن، يبقى مكذب للقرآن. القرآن قص علينا غزوات النبي عليه الصلاة والتسليم، وبالتفصيل سورة اسمها الأحزاب تحكي لك سيرة النبي في غزوة الأحزاب تفصيلا، وجاءت لك بأقوال المنافقين وأقوال المؤمنين، وجاءت لك بإحاطة الأحزاب بالمسلمين وما حدث. القرآن تكلم عن غزوة بدر بالتفصيل، اتكلم عن غزوة أحد في آل عمران بالتفصيل في قريب من 90 آية. سورة الأنفال تتحدث عن سيرة النبي العدنان في القتال وفي الجهاد وفي الغزو والفيء والغنائم وفي الأسرى. يبقى الله يطعن في سيرة النبي طعن في مين؟ طعن في القرآن. ومن كذب القرآن فهو مرتد عن الإسلام، ومن أنكر السنة فهو مرتد عن الإسلام. والعجيب سبحان الله إن النص يدل دلالة واضحة عندما يقول لنا النبي يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، وجاءت السورة كما وصفها النبي من أكثر من 1440 سنة. تجد أبو حملات قاعد كده على أريكة متكئ ومبعوث زي ما يقول أهل مصر كده، وجنبه المسمى البحيري، وهو ليس بإسلام، أصله إسلام البحيري ليس بإسلام قط، والتاني اللي اسمه زيدان المنكر لكل شيء في الإسلام، وقدامهم البيرة والصورة تفضحهم. تخيل بقى قدامهم ستيلا البيرة بيشربوا بيرة، ودول اللي هيجددوا الإسلام بالمسلمين، يشرب البيرة ويطعن في السيرة، ادي التجديد اللي هم عايزينه. ومعهم طبعا نعوت، وما أدراك ما نعوت اللي وصفت الأضحية بالمذبحة وأضحية في العيد نظرا لكابوس رآه إبراهيم، كابوس. تخيل هؤلاء هيتكلموا عن الإسلام، هم دول اللي يجددوا الإسلام للناس، لأنهم باختصار لا يريدون إسلاما، الإسلام عدوهم الوحيد. فبالتالي اجتمع حزب الشيطان للطعن في الإسلام، فنقول للمسلمين لا تمكنوهم من أسماعكم أبدا، لا تسمع لهم، لا تمكن هؤلاء الخبثاء من سمع أولادك الصغار. لماذا؟ لأن الأصل عند المسلمين من السلف الصالح عدم تمكين صاحب البدعة من سمعك. أذكر لك كده جملة من الآثار، كنت قد صنفت رسالة بعنوان التذكرة في الحديث عن مركز تكوين واللادينية المعاصرة، فمن ضمن عناصر الرسالة ذكرت ما يجب على المسلمين نحو هذا، ومنه عدم تمكين هؤلاء الخبثاء من السمع. وذكرت جملة من الآثار عن السلف الصالح نذكرها لكم، ولكن بعد أن يترجم المترجم لحسن هيتوب مني إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit dem Buch des Fastens, und nachdem wir die Definition des Fastens beschrieben haben und das Verständnis darüber und die einzelnen Urteile und die Erziehungsmaßnahmen des Fastens und ebenfalls die wünschenswerten Taten und die verpönten Taten und ebenfalls die Taten, die das Fasten ungültig machen, haben wir angefangen, letztendlich im letzten Vortrag über das Fasten der einzelnen Körperteile zu sprechen. Denn genauso wie wir uns im Fasten von Nahrung und Trinken fernhalten müssen und ebenfalls Geschlechtsverkehr, müssen sich ebenfalls andere Körperteile wie das Herz, die Zunge, das Auge, die Füße und die Hände sich von allem fernhalten, was Allah Azza wa Jal wütend macht. Im letzten Vortrag haben wir angefangen, über das Herz detailliert zu sprechen und über die Zunge. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit dem Hörvermögen und wie wir das Hörvermögen fasten lassen können. Das Hörvermögen, meine Geschwister, ist eine Amana, ist ein vertrautes Gut von Allah subhanahu wa ta'ala und eine gewaltige Gabe. Und für diese Gabe wird Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah für uns erfragen, was wir oder wie wir sie genutzt haben. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, Inna as-sam'a, das Hörvermögen, wal-basara, und das Augenlicht, wal-fu'ada, und das Herz, kullu zalik, alles von denen, kana anhu mas'ula, ist verantwortlich dafür. Das heißt, wir sind verantwortlich für diese Gaben und Allah Azza wa Jal wird uns dafür fragen und wir müssen aufpassen, wie wir sie letztendlich nutzen. Denn alles, was durch diese Ohren in das Herz reingelangt, dafür würden wir Yawm al-Qiyamah fragen. Und davon hängt ab die Reinheit und die Güte des Herzens, je nachdem, was wir hören. Und wenn wir etwas Schlechtes hören, etwas Bösartiges hören und dieses Herz auch letztendlich erreicht, wird unser Herz letztendlich dementsprechend auch schlecht sein. Genau wie Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu erzählt hat, der sagt, Ida sumta, wenn du fastest, falya sum samruk, dann sollte dein Hörvermögen ebenfalls fasten, wa basaruk, und dein Sehvermögen, wa lisanuk, und deine Zunge, anil maharim, von all den Sachen, die Allah Azza wa Jal dir verboten hat, von denen muss dich oder müssen all deine Körperteile dich davon fernhalten. As-samruk, das Hörvermögen, ist eine Ibadah. Und die Ibadah diesbezüglich ist, dass du nur das Gute anhörst. Du sollst dir nur das Gute anhören. Warum sprechen wir darüber? Wir sprechen darüber vor allem aus dem Grund, vor allem in der heutigen Zeit gibt es sehr viele Atheisten, die versuchen, den Islam zu verschmutzen. Atheisten, die versuchen, die allgemeinen Bürger, die vielleicht wenig Wissen über den Islam besitzen, in die Irreführung zu bringen. Wir reden über eine kleine Gruppe, also wir reden jetzt speziell über eine Gruppe in Ägypten, die der Sheikh Hafidullah gerade erzählt hat, und zwar eine Gruppe, die sich At-Taqwin nennt. At-Taqwin ist im Deutschen die Bildung. Diese Gruppe oder Organisation hat eigentlich die Intention, nur den Al-Ilhad, den Atheismus, zu verbreiten. Und der Kopf dieser Bande ist Ibrahim Risa, der versucht mit aller Kraft den Islam
zu verschmutzen. Und wir müssen aufpassen, dass wir unsere Ohren nicht den Zugang zu diesen Leuten lassen, dass wir zuhören, was sie erzählen. Denn Ash-Shubuhat, Ash-Shubha ist ein Tatverdacht. Ash-Shubha ist eine Information, die du bekommst, die du hörst und du denkst dir, boah, der hat doch irgendwie recht, das stimmt doch. Dabei stimmt es gar nicht, aber du hast keinen Gelehrten neben dir, der dir die Wahrheit erklärt, der dir sagt, dass es nicht stimmt. Und dann glaubst du ihm. Deswegen sagt man, Ash-Shubuhatu Khattafa, das heißt die Shubha, diese Tatverdacht. Wenn du zuhörst, dann denkst du drüber nach, Khattafa, sie klaut dich direkt und sagt dir, oh, da stimmt irgendwas nicht. Und wir müssen aufpassen, vor allem auf unsere Kinder, die vielleicht wenig Wissen haben, oder ebenfalls unsere Eltern, Familien, die wenig Bildung haben in Sachen Islam, dass sie nicht solchen Leuten zuhören. Ansonsten werden die ganz leicht in die andere Richtung gehen und in die Irreführung folgen. Und Alhamdulillah, die Gelehrten dieser Welt versuchen natürlich ebenfalls gegen diese Organisationen entgegenzukommen oder zu erklären, wie der Sheikh Abdullah vor kurzem ein Buch erklärt hat in Ar-Rahiq al-Maktum, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat auch in dieser Erklärung auch sehr viele fehlerhafte Aussagen erklärt, wie zum Beispiel, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq, sich in der Höhle versteckt haben, dass die Leute erzählen oder verbreitet werden, dass irgendwelche zwei Tauben da waren oder eine Spinne gewesen war. Das sind alles Erzählungen, die nicht stimmen. Und von diesen Sachen hat der Sheikh Abdullah gerade bereits erzählt in diesen segensreichen Vorträgen. Und wenn jemand, ein Atheist zum Beispiel, über die Sunna beschimpft und dir sagt zum Beispiel, ist nur ein Beispiel jetzt, Sunna, das stimmt doch gar nicht. Der erzählt über den, stille Post, das ist doch alles nur Unsinn und Quatsch. Und andere sagten, wir machen Eid, dabei hat nur irgendein Mann, Ibrahim, irgendein Albtraum gehabt und wir machen dafür Eid. Yani, die ziehen das Ganze ins Lächerliche. Und darauf müssen wir aufpassen. Denn derjenige, der schlecht über die Sunna redet, ist ja genauso, als würdest du den Koran schlecht reden. Weil im Koran wird detailliert genau über viele Schlachten zum Beispiel gesprochen. Über Surat al-Ahzab wird genau in der Surat al-Ahzab genau dort detailliert beschrieben, wie sie abgelaufen war. Und ebenfalls in anderen Surat wird Surat Uhud oder Badr, da werden so viele Schlachten genauestens detailliert beschrieben oder was die Heuchler gesagt haben und wie der Prophet gehandelt hat. Das heißt, derjenige, der die Sunna der Lüge bezichtigt, bezichtigt dementsprechend automatisch den Koran der Lüge. Und wer die Sunna oder den Koran der Lüge bezichtigt, ist Murtad, ist ungläubig. Das muss man hier festhalten. Und deswegen sagen wir, wir müssen aufpassen, dass weder wir noch unseren Kindern Zugang verschaffen und darauf achten, dass sie nicht solchen Leuten zuhören.
يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. ليه؟ كما ذكرت لكم، الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. أيضا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، يعني لابد أن يبتلى بواحدة من ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره. يعني إيه؟ لما تجالس أنت المبتدع، جلوسك تزكية له، فتكون فتنة لغيرك، فتثق فيه الناس فيسمعوا له فيضلوا. هذه واحدة، هذه أول واحدة لمن جالس صاحب إيش؟ بدعة. قال: وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار. إما أن يقع في قلبك أنت عندما تجالس المبتدع شبهة فتستقر في القلب فتقودك إلى النار والعياذ بالله. ولذلك رضي الله عن محمد بن سيرين المحدث، عندما جاء أحد المبتدعين أراد أن يتكلم معه فقال: أريد أن أقرأ عليك آية. قال: لا تقرأ آية. قال أريد أن أتكلم معك كلمة. قال ولا نصف كلمة. وطردهم من المجلس. فتعجب الطلاب وسألوه أراد أن يقرأ القرآن. قال يا هؤلاء خشيت أن يقرأ علي القرآن فيلبس فيقع شيء في قلبي فلا أسمع له. هكذا منهج السلف الصالح. ما تمكن المبتدع من سمعك، لأن هم اتدربوا على اللحن في القول كحال المنافقين، يعرفون بلحن القول يتكلم كويس ويعرف يأثر ازاي على العوام، وازاي يتلاعب بالكلام، وازاي يلبس الحق ثوب الباطل ويلبس الباطل ثوب الحق. هكذا فعل الشياطين والأبانسة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة، فتحفظها قبل السنة. فهؤلاء شياطين الإنس اتدربوا إعلاميا وبتنفق عليهم ملايين الدولارات من أجل هدم الإسلام، فهم مأجورون، وتعد لهم قنوات في شتى بلاد الإسلام. الهدف الطعن في الدين، الطعن في الإسلام، لأن الغرب علموا أن غزو الأوطان لا يثمر كثيرا، فقالوا إن الثمرة المرجوة لنا غزو الإنسان قبل غزو الأوطان، فربوا أجيال على ده. ولهم أهداف أخرى، مثلا اشمعنا في الفترة دي بالذات لإشغال الأمة عن قضية الأمة غزة وفلسطين وإبعاد الأمة عن هذا، فتنشغل الأمة بإيه؟ بتكوين وإبراهيم عيسى، فينقل الصورة. والعجيب حتى شوف اسم المركز تكوين عشان تعرف المصدر، تكوين نسبة إلى سفر التكوين، أول أصفار التوراة العبرية. يعني عايز أقول لك إن إحنا الآخر صهيونيون، صهيونيون جئنا لهدم الإسلام بأسماء مسلمة بقى وشخوص شكلها مسلم عند الناس، لكن قلوبهم قلوب المجرمين، قلوب الكفار والمنافقين، ودي الآفة. فعشان يشغلوا الأمة عن قضايا المسلمين ويبعدوا الأمة عن نصرة الدين، فيشغلون بين الحين والآخر بهذه الشبهات وبهذه الضلالات. فسفيان يقول لك اوعى تمكن صاحب بدعة من سامعك بقى، انك هتبتلى بآفة من ثلاث. الاولى اما ان انت تكون سبب في فتنة الغير، الثانية ان يقع في قلبك انت ما يستقر فيه فتدخل النار والعياذ بالله. قال واما ان يقول والله لا ابالي ما تكلم به واني واثق بنفسي، فمن أمن الله طرفة عين على دينه سلبه الله إياه. يقول لك لا أنا ما تأثرش بالبدع، ده أنا قوي، ده أنا عالم، شكرا. وثق في إيه؟ في النفس، وأمن المكر، شكرا. ده يضيع إسلامه ويضيع إيمانه. فشوف التحذير من تمكين المبتدع من سمعك والآفات المترتبة عليه. كذلك يقول مسلم ابن يسار رحمه الله تعالى لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيه ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. اوعى تمكنه هيصب لك الباطل. إذن من واجبنا نحو سمعنا ألا نمكن أهل البدع من سمعنا، ما نسمعش له إلا على قدر الضرورة لعالم راسخ أو طالب علم متقن ليرد على الشبهات ويضحد الباطل بتاعه، لأن ربنا عز وجل سبحانه يقيد هذا الدين من العلماء العاملين والدعاة المخلصين من ينفون عن هذا الدين تحريف المبطلين والرد على بدعهم وأهوائهم، ودي ضرورة شرعية لعصمة الأمة من الزلل في هذا الباب الخطير. أما للعوام لا تمكنوهم من سمعكم، نقول لهم كده، ولا تمكنوهم من سمع أبنائكم وأولادكم فيكون الضلال ويخرج الأمة عن دائرة الهداية إلى الضلال والعياذ بالله بمكرهم وسوء فعالهم. ثم نبشر فنقول قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نبشر فنقول قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جزاكم الله خير. نبشر فنقول إن النبي أخبر عن أهل البدع وعلى رأسهم الخوارج ومن كان على شكلتهم قال كلما ظهر لهم قرن قطعه الله. فنقول لإبراهيم عيسى ومن معه المصير إلى مزبلة التاريخ ويبقى الإسلام محفوظا بحفظ الله له. السؤال أين أبو جهل عمرو بن هشام؟ كم حارب الإسلام وكم طعن في الإسلام وكم عاد النبي العدنان إلى مزبلة التاريخ وإذا ذكر يذكر باللعنات وبقي رسول الله بين أمته بسيرته وسنته وظهر الإسلام. أين أبو لهب وأين حمالة الحطب وهو بحملات صاحبنا؟ أين هما إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام؟ أين أبي بن خلف الذي عاد الإسلام والمسلمين إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام؟ أين من عاد الإسلام على مر التاريخ إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام؟ ونقول لأرباب تكوين سيقطع الله قرنكم وإلى مزبلة التاريخ ولا كرامة وسيبقى الإسلام محفوظا لأن الله تعالى يقيد لهذا الدين من أهل العلم وأهل الفضل من يحفظونه بحفظ الله له سبحانه جل جلاله. فأصدق سيرة وأصح سيرة عرفتها البشرية سيرة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وستبقى حية في نفوس المسلمين بشرط أن نأخذ بالأسباب ونحرص على العلم الشرعي وتعليم أولادنا سيرة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ولم يجعلهم فريسة سهلة لهؤلاء المأفونين الأغتام الجاهلين لأنهم لهم مكر. ولكن كما قال الله تعالى ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. فنحن نؤمن بهذا جيدا وسوف يقطع الله عز وجل قرنهم لأن هدفهم أكبر من ذلك. زعزعة أمن البلاد وفتنة العباد وتدمير كل جميل في الأمة. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن مصر قلب الأمة العربية حاولوا معها بكل الوسائل فما أفلح. إذن الآن لابد أن تطعن في دينها وفي عقائدها بحيث يبدأ إحياء الإرهاب من جديد. هم بيطعنوا في الدين بيطعنوا في الإسلام باسم القنوات وفي دولة مسلمة، يبقى دي دولة مش مسلمة، يعود الإرهاب كما كان وتضيع البلاد ويضيع أمنها. لكن عبثا يحاولوا، فإن مصر قلب هذه الأمة وتحمل هم الأمة بأسرها حتى وإن مكن منها من مكن، لكن ستبقى مصر محروسة محفوظة أرض الأنبياء والرسل وناصرة الدعوات. ولذلك في هذه الفترة يجيب لك واحد اسمه زاهي حواس خبير الآثار المصري ويقول لك ما فيش ذكر في الآثار للموسى بن عمران في مصر ولا إبراهيم الخليل. ما شاء الله الآثار بتاعته ما بتقولش كده، الأحجار بتاعته، ويكذب القرآن الكريم والدنيا تقوم ولا تقعد عشان زاهي حواس الخبير الأثري، ويأيده بعض رجال الدين من المأفونين من أمثاله. فالهدف معلوم يا إخوة وظاهر، ودي من حكمة ربنا، لابد من كشف وفتح المنافقين. كانوا قديما يستترون خلف أقنعة، الآن بقت العملية إيه؟ خلاص بقى كشف الأقنعة، وده فيه نصرة للدين. ستصير الأمة إلى فسطتين، فسطات إيمان خالص وفسطات نفاق، عشان تعرف من ينصر الدين ومن يخذل الدين، تعرف من الصادق من الكاذب. ده اسمه الظهور بقى، وده اللي أخبر به ربنا في كتابه في صدر سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. العلم هنا ايه؟ الله عليم. لكن يعلمن علم ظهور لكم، يظهر لكم انتم حتى تعرفوا الصادق من الكاذب، فتقام عليه الحجه بعد بيان المحجه، فما يجيش يوم القيامه يقول لك انا ما عملتش، لا انت عمل وظهر للناس. وهكذا. اذن يا اخوه، السمع امانه، فلا تمكنوا مبتدعا من سمعكم، وهذا من صيام السمع، الا يسمع الباطل والا يسمع الشبهات الا لعالم او طالب علم متقن ليرد ويبين الحق من الباطل والصواب من الخطأ، لأنها أمانة شرعية. نعم.
الحسن البصري رحمه الله تعالى sagt: Wir dürfen nicht mit Leuten sitzen, die Erneuerer sind. Dann werden sie unsere Herzen krank machen. Nicht nur er, auch viele andere Gelehrten warnten uns, die Al-Mubtadi'in, die Erneuerer, mit ihm zu sitzen. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala sagte ebenfalls: Derjenige, der mit einem Mubtadi' sitzt, dann wird er irgendwie drei von diesen Sachen negativ hergesehen mitnehmen müssen. Das heißt, drei Sachen werden ihm passieren, wenn er mit einem Mubtadi' sitzen würde. Das heißt, entweder, wenn du mit einem Mubtadi' sitzen solltest, dann werden andere sehen, wie du mit ihm sitzt, und denken sich: Boah, der Bruder ist mashallah sehr gut, und der sitzt mit dem, der redet mit ihm, das heißt, der andere ist auch gut. Letztendlich machst du Werbung für den anderen, der eigentlich seine kranken Gedanken verbreiten will, machst du Werbung für ihn. Das heißt, andere Leute würden ebenfalls mit ihm reden oder mit ihm sitzen und Gedanken austauschen. Das wäre ein Punkt, den du aus dieser Sitzung für ihn machen würdest. Oder als zweites sagt er, oder er wird dir irgendetwas erzählen, was in deinem Herzen irgendetwas reinwirft, und dieses Etwas, was Zweifel anbetrifft, wird dich letztendlich ins Höllenfeuer werfen lassen. Muhammad ibn Sirin, eines der Großgelehrten, eines Tages wurde er von einem Mubtada gefragt. Er sagte: O Gelehrter, darf ich dir eine Aie vorlesen? Und er kennt ihn, er weiß, er ist ein Mubtada, jemand, der Bid'a macht. Dann sagte er: Nein, ich will nichts von dir hören. Er sagt: Lass mich doch nur eine Aie vorlesen. Er sagt: Nein, nicht mal ein halbes Wort von dir will ich hören. Und er ist gegangen. Und die Schüler von ihm fragten sich: Warum hast du das gemacht? Er wollte doch nur eine Aie vorlesen. Er sagte: Ich habe Angst gehabt, dass er mir irgendetwas erzählt, und dann wird aus seinen Erzählungen in meinem Herzen irgendetwas reingeworfen, dass ich letztendlich zu den Verlierern gehören würde. Weil das Problem ist, diese Al-Mubtadi'in, diese Erneuerer, das sind keine, man kann es ja nicht, wie kann man es erklären? Ich würde gerne sagen, es sind keine normalen Menschen. Es gibt wirklich Menschen, musst du mir glauben. Egal wie wenig Wissen die besitzen, die haben so eine starke kommunikative Stärke, und die können dir etwas, die können dir eine verfaulte Banane verkaufen und dir einreden, sie wäre wunderschön und sie wäre essbar. Diese Menschen gibt es, die haben Fähigkeiten, die können dir alles glauben lassen, subhanallah. Das heißt, diese Menschen haben eine starke Kommunikationsstärke und die können dafür sorgen, dass du dir echt in deinem Kopf denkst: Oh, der hat recht, wenn das so gewesen wäre, steht doch im Koran, in der Sunna. Egal wie viel Wissen du hast, du musst immer aufpassen, dass du nicht die falschen Leute zu hören bekommst. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagt auch ebenfalls: Der Teufel, Al-Shaytan, er sorgt dafür, dass du die Erneuerung liebst und du sie auswendig lernst, bevor du die Sunna kennengelernt hast. Und der Teufel verhilft sogar dazu, dass du die Erneuerung kennenlernst. Er sagte weiterhin zu Fiyan Thawr rahimahullah ta'ala: Der dritte Punkt ist, oder der sorgt dafür, dass du denkst: Da kann mir doch erzählen, was er will. Ich bin mashallah ein Gelehrter. Ich bin zwar kein Gelehrter, okay, aber ich kann sehr viel. Ich verstehe sehr viel. da kann mir doch niemals im Leben irgendetwas erzählen, was ich nicht erklären kann. Ich habe doch einen Kopf, einen Verstand. Ich kann nachdenken. Ich weiß vieles. Und diese Person an sich, mit diesem Gedanken, hat er schon seinen Islam verloren. Weil der Glaube basiert nicht auf diesem, ich will nicht sagen Hochmut, aber er denkt, er wäre was. Obwohl er vielleicht gar nicht so viel weiß, wie er weiß. Und denkt aber, er wäre stark genug, um diese Aussagen von ihm zu hören. Muslim ibn Yasar rahimahullah ta'ala sagt weiterhin: Lass es nicht zu, dass jemand, der Bid'ah verbreitet, ein Mubtadi', dass er von deinem Gehör irgendetwas bekommt oder irgendetwas reinwirft, was du nicht in der Lage bist, dies aus deinem Herzen rauszubringen. Das heißt, sobald du das gehört hast und diese Zweifel im Kopf drin sind, hast du schon verloren. Dann kannst du diese Gedanken nicht mehr raus. Du hast schon gehört, du kannst nichts dagegen machen. Und darauf müssen wir aufpassen. Und von diesen Leuten gibt es leider heutzutage sehr viele, vor allem für diejenigen, die das oder den Fernseher oft zuschauen. Es gibt viele Mütter von uns allen, die oft YouTube gucken, die Schirch kada hören, diese Schirch hören, so viele hören. Manchmal sagen sie sogar, wem soll ich glauben? Und jemand, der wirklich wenig Wissen besitzt, gar nicht weiß, wen er was folgen muss, kann sehr leicht zu diesen Videos gelangen, die über sowas reden, und dann denken sie, boah, der ist ja echt gut. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen guten Analysten gehört, der den Koran so gut erklärt wie er. Dabei ist er ein Mubtadi'. Und sie wird gefühlt und gefühlt und gefühlt und hat wiederum ihre Denkweise oder seine Denkweise, je nachdem, verändert. Allah Azza wa Jal sagt in meinem Koran, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Sie schmieden eine List und Allah schmiedet ebenfalls eine List. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. الْمَاكِرُونَ وَالْمَاكِرِينَ.
خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Und Allah ist der beste Listschmieder.
يعني يعاقب الماكر على مكره بخلاف مقصوده فيهلكه.
نعم. Das heißt, er wird demjenigen, der eine List schmiedet, genau so bestrafen, im Gegenteil von dem, was er erreichen wollte. Das ist dann die Analyse dieses Verses. Und Allah Azza wa Jalla sagt ebenfalls, inna nahnu nazzalna dhikra. Wir haben die Ermahnung offenbart. Wa inna lahu lahafizun. Und wir werden sie hüten. Hüten. Wir werden sie hüten. Im Endeffekt, all diese Atheisten, all diese Verbrecher wie Ibrahim Isa oder alle anderen vor ihm, werden alle in die Mülltonne reingeraten oder reinkommen. Und diese Deponie, da sind sehr viele Menschen vor ihm gewesen und da wird er dazu hinzugehören. Wo bleibt zum Beispiel Abu Lahab? Oder wo bleibt seine Frau?
Hamalat al-Hatab.
Die Holzstücke getragen hat, wie in der Sura al-Masad drin beschrieben worden ist.
Sei Muhammad kid.
Nein.
Hamalat al-Hatab, die kennt Tu'udhi al-Nabi.
نعم.
وتضع في طريقه العقبات وتكذبه وتتهمه زي إبراهيم عيسى كده بيطعن في النبي ويطعن في الإسلام.
نعم.
فهو حمل الحطب وكمان.
نعم.
إلا ميتوب.
نعم. Wo ist diejenige, die so viele Hindernisse dem Propheten auf den Weg gelegt hat, diejenige, die den Propheten immer der Lüge bezichtigt hat, die ihn beleidigt hat, beschimpft hat, und genauso ist Ibrahim Isa, der den Propheten ebenfalls dementsprechend genauso beleidigt und beschimpft wie sie, und deswegen ist er ebenfalls von diesem Hamalat al-Hatab, also ebenfalls so beschrieben oder so die Bedeutung davon. Und noch weitere sehr viele Namen, die den Islam damals angegriffen haben, und alle sind in diese Deponie eingetreten und alle anderen, die nach ihnen kommen, werden ebenfalls dort enden. Und deswegen, meine Geschwister, das Hörvermögen ist ein vertrautes Gut und wir müssen auf ihm aufpassen.
إذن من صيام السمع ألا تمكن مبتدعا من سمعك فتبتعد عن سماع البدع والشبهات إلا لعالم أو طالب علم متقن كما ذكرت ليرد هذا الباطل. ثانيا ألا تمكن سمعك من سماع الباطل كالغيبة والنميمة. ألا تمكن سمعك من التنصت على الغير والتجسس على الآخرين، هذا باطل. تجد بعض الناس كده يحط ودنه كده على الباب عايز يسمع اللي بيدور، هذا باطل لا يجوز. استنى استنى بس يا ولا اسمع ابوك بيكلم مين يا ولية، عيب عليك، اتق الله، هذا باطل. بتعلم الواد كمان الباطل، واللي يحط اذنه كده على الحائط عشان يسمع الجيران، هذا باطل، اتقوا الله، ده تجسس. القرآن يقول ولا تجسسوا، ودي قضية مهمة نخلي بالنا منها. يبقى نحفظ السمع عن الباطل، نحفظ السمع من كل ما يخالف المنهج، ابعد عن المعاصي والمنكرات. سماع المعازف والموسيقى والأغاني باطل، ابعد عن السماع، لا تمكن الباطل من سمعك فيفسد قلبك والعياذ بالله. ايه كمان من صيام السمع؟ ان يبدأ السمع لا يسمع الا الطيب بقى. تسمع تلاوة القرآن، النبي قال اني احب ان اسمعه من غير، تسمع مجالس العلم والخير، هذا كله من صيام الاذن والسمع، بيسمع الخير الطيب اللي يقوي القلب ويصلحه. تسمع لكل خير، اسمع لزوجتك عندما تشكو اليك وطيب خاطرها واصلح منها، هذا سماع عبادة. هي تسمع لزوجها وتنصت عند كلامه، هذه عبادة. وهكذا ينصت الطالب للمعلم ولا يقاطع، هذه عبادة من عبادة السمع، انك تنصت لسماع الحق لسماع الخير. إذن هذا عن السمع كنعمة وكيف نشكرها. المقام ضاق والعقارب بتطاردنا، عقارب الساعة، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل الحديث عن صيام الجوارح، وهنتكلم في اللقاء القادم إن شاء الله عن صيام البصر، كيف نحفظ البصر لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Die beiden letzten Punkte, die wir noch erwähnen müssen, meine Geschwister, ist ebenfalls das Hörvermögen dürfen wir keinesfalls benutzen oder verwenden, wenn wir die Schlechtrederei über andere Menschen, Al-Riba zum Beispiel oder An-Namima zu verwenden, und wir dürfen ebenfalls nicht spionieren oder zuhören, an der Wand lauschen, was die Nachbarn erzählen, oder an der Tür und gucken, was hat er bloß gesagt. Und du siehst auch vielleicht irgendwelche, ich sag's lieber nicht. Jedenfalls, man muss aufpassen, wenn Allah Azza wa Jalla sagt in den Koran, وَلَا تَجَسَّسُوا. Das heißt, übersetzt von Bogenheim, und sucht nicht andere auszukundschaften. Das heißt, spioniert nicht. Dieses mit, was hat er gesagt? Was macht er? Was tut er? Lass mal zuhören. Das ist Spionieren. Und das darf man und sollte man keineswegs machen. Eine andere Sache, wofür wir auch ebenfalls von uns fernhalten müssen, ist ebenfalls Musik zuzuhören. Denn jeden Ton, den wir dazuhören, wird unserem Herz oder unser Herz in irgendeiner Weise negativ beeinflussen und schlechter machen. Und da müssen wir ebenfalls aufpassen. Wir sollten unsere Hörvermögen eher dafür nutzen, dass wir zum Beispiel unsere Ehefrau zuhören, was sie an Klagepunkte hat oder besitzt, und sie versuchen zu besänftigen, und ebenfalls andersrum, dass die Ehefrau ihrem Ehemann zuhört und versucht, ihnen Beistand zu leisten bzw. zu unterstützen, und dass wir vielleicht unseren Gelehrten oder unseren Lehrern zuhören, ohne sie zu unterbrechen, genau, ohne sie zu unterbrechen. Dafür sollten wir unser Hörvermögen benutzen. Das war's heute mit diesem Vortrag, und im nächsten Vortrag, inshallah ta'ala, werden wir über die nächste Gabe sprechen, nämlich das Sehvermögen.
أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث المباشر نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. سؤال بدون اسم، يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير، أمين جزاكم الله خير. شيخنا، ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ السنة أن النبي كان إذا قرأ الفاتحة في الجهرية يصل بعدها السورة ولا يقف، ما يفصلش بين الفاتحة والسورة، ما كانش ليه سكتة بعد الفاتحة، دي السنة. طيب، من سكت لا حرج عليه، لكن الأفضل والأكمل أن يتأسى بالنبي، لكن إن سكت قليلا الصلاة لا تتأثر، الصلاة صحيحة. إنما الأكمل والأفضل اتباعا للسنة أن الإمام بعد أن يفرغ من فاتحة الكتاب يبدأ يقرأ السورة مباشرة ولا يسكت سكتة فيها فجوة بين السورة والفاتحة. هذا لم يفعلها النبي. فنقول للأئمة تأسى واتبع السنة أكمل وأفضل. أخونا يونس مش عارف فكر الاسم التاني. المهم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل، هل ممكن أن تشرح في عجالة في فقه الصلاة جمع التقديم وجمع التأخير؟ بارك الله في علمك، أمين. يونس بوعتان، ماشي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. طيب، من محاسن التشريع في الإسلام أنه قام على قاعدة اليسر ورفع الحرج، اليسر ورفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن اليسر في الإسلام الجمع بين الصلاتين عند الحاجة، الجمع بين الصلاتين عند الحاجة، لما ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جمع بين الظهر والعصر في المدينة بلا سفر وبلا مطر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روي الحديث، أراد ألا يحرج أمته، يعني يرفع الحرج عن الأمة، عند الحاجة يجوز لك الجمع بين الصلاتين. فالجمع لا علاقة له بالسفر، إنما يكون في الحضر وكذلك يكون في السفر، إنما القصر فقط اللي هو خاص بالسفر. إنما لك أن تجمع في الحضر، نعم. والجمع ينقسم قسمين، الأول بنسميه جمع التقديم. يعني إيه جمع التقديم؟ يعني نجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر في وقت الظهر، ونجمع بين صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب. يعني أنا الآن عندي حاجة معينة في وقت الظهر، زي طبيب سيدخل الجراحة عنده عملية جراحية بعد الظهر، ولا يدري هل يتمكن من الفراغ منها قبل العصر أم يطول به الوقت حتى المغرب. تعرفين الجراحة قد يحدث أثناء الجراحة بعض العقبات فتؤدي لطول المدة، يعني بسمع أن ممكن عملية تستمر 18 ساعة، خاصة في القلب المفتوح وفي عمليات حرجة جدا في الأوردة والشرايين وكذا، فممكن تطول وممكن يقعد 4 ساعات وبعد ما يخلص يحدث نزيف داخلي فيعيد الفتح مرة تانية ويرجع تاني للعمليات وهكذا. فهذا لا يدري، فنقول له لك الرخصة، أذن الظهر صلي الظهر 4 ثم تقيم للصلاة فتصلي العصر 4 جمع تقديم، ويدخل براحتك غرفة العمليات حتى وإن طال بك الوقت ودخل عليك المغرب. انوي وانت داخل الغرفة انك تجمع المغرب بقى جمع تأخير مع العشاء بعد لما تخلص، ولا حرج عليك. يبقى التقديم ان احنا هنصلي الظهر والعصر في وقت ايش؟ الظهر، والمغرب والعشاء في وقت ايش؟ المغرب. تمام كده، وتكون الصلاة تامة لان احنا في الحاضر. في بقى النوع الثاني من الجمع اسمه جمع التأخير، عكس الاول، يبقى هنصلي الظهر والعصر في وقت العصر مش في وقت الظهر، هنأخر، وهنصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، وده كله مرتبط بالحاجة. شوف وقتك انت الميسر ايه، خاصة النساء، بعض النساء يخرجن لقضاء حوائجهن في الأسواق مثلا، وربما لا تجد مكانا للصلاة فيضيع عليها الوقت، هي تخرج في صلاة الظهر ولا بس صلي الظهر والعصر في البيت جمع تقديم وخروج القضاء حوائجه، خاصة عندكم هنا في الغرب في وقت الشتاء مفيش أصلا، الوقت ضيق جدا، لو خرجت الظهر ترجع بعد العشاء عشان تجيب حاجة لأن الصلاة كلها ورا بعضها. فنقول لها لا، ارفع الحرج عن نفسك، صلي الظهر واجمع العصر وانت في البيت وخرجي، بعد كده اتأخرت يبقى عندك فسحة من الوقت انك تجمع المغرب والعشاء في وقت ايه؟ العشاء اللي اسمه جمع التأخير. جمع ايه؟ يبقى التأخير عكس التقديم. جاء علي وقت الظهر ولا أتمكن من الصلاة في الوقت، خاصة أنتم في الغرب وهنا الأعمال ممكن ما عندكش راحة في الوقت ده ولا يسمح لك، تمام؟ الراحة بتاعتك اللي بيسموها البوزة هتكون في وقت العصر، تمام؟ بس خلاص عند دخول وقت الظهر بنوي جمع التأخير، إن أنا أصلي الظهر مع العصر إمتى؟ في وقت العصر عند البوزة بتاعتي، أو العكس في المغرب والعشاء، البوزة عندي في وقت العشاء وقت المغرب مفيش راحة، مش هيسمح لي ان انا اترك العمل، بس خلاص لما يدخل المغرب انوي ان انت تجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في وقت العشاء، والصلاة هنا حاضرة وليست قضاءا، لان الجمع يعني الصلاة حاضرة، لكن عندي عذر منعني من الصلاة في الوقت فأخذت بالرخصة وجمعت بين الصلاتين. والله أعلى وأعلم، أرجو أن يكون الكلام واضحا في هذه المسألة. هل هناك أسئلة؟ يقول انتهت الأسئلة، السلام عليكم.